Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kompliton os l-imxija tal-coronavirus fl-istat ta' Victoria. Sena skolastika ġdida bdiet il-biraħ f'Malta fost miżuri ta' saħħa u ndafa, fl-sport Rafael Nadal javvanza għall-Istadju Limis fl-Open Franċiż f'Pariġi. Nselmilkom jiena Vivien Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Victoria għandu 10 każijiet ġodda ta' COVID-19 illum u kellu 7 mwiet oħra bil-numru medju fuq temp ta' 15 jinżel għal 18.2. Il-biraħ l-istat kollu kellu biss 5 każijiet u dan kien l-ewwel darba li kellu daqshekk ftit mit-12 ta' Ġunju li għadda. Il-Ministru Federali tas-Saħħa Greg Hunt għal lil Channel 9 li trasmissjoni tal-virus fil-komunità madwar l-Awstralja bħalissa hija ta' avvanz f'saħħtu għal pajjiż.
We know it can jump at any time, but what we do want to see is the capacity of people to be able to move safely, to work safely.
Intant l-uffiċjali tas-saħħa jesprimu tħassib dwar in-numru baxx ta' it-testjar u studju minn Monash juri li kward biss ta' Awstraljani b'sintomi qegħdin ikunu it-testjati. Ir-riżultati tas-servej fil-passi meħuda fil-konfront ta' din l-imxija juru li terz tal-partiċipanti għattaw xi jiem fl-isptar waqt li ma kinux f'saħħa tajba, waqt li 27% tal-persuni li kellhom sintomi tal-influenza għamlu it-test meħtieġ. Intant 80% tal-persuni qalu li dejjem imxew ma' restrizzjonijiet tas-saħħa fil-konfront ta' din l-imxija. Il-Kap Uffiċjali Mediku Awstraljan se jiffaċċja inkjesta parlamentari din il-ġimgħa dwar ir-rispons tal-Gvern Federali fl-imxija tal-coronavirus. Is-Segretarju tad-Dipartiment tas-Saħħa Brendan Murphy se jidher quddiem is-seduta tas-Senat flimkien ma' uffiċjali oħra. L-immaniġjar tal-imxija da parti tal-Gvern tinsab taħt skrutinju wara li mitu kważi 900 persuna madwar il-pajjiż minn din l-imxija sissa. Il-biraħ Malta tat bidu għal sena oħra skolastika u l-edukaturi reġaw lura f'107 skola statali madwar il-pajjiż. Fil-ġimgħat li għaddew ġew implementati iktar minn 50 miżura u sar l-assessjar tar-riski fl-iskejjel kollha. Intant l-istudenti se jibdew skola fis-7 ottubru se jibdew b'mod gradwali u kif imiss skont liema sena qegħdin fiha. L-iskejjel tal-Knisja se jagħmlu bħall-iskejjel tal-Gvern filwaqt li bosta skejjel indipendenti oħra fetħu il-biraħ għax kienu diġa ħejjew il-bżonnijiet li huma konformi mal-protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa f'Malta. Waqt iż-żjara tiegħu fl-iskola primarja tal-Belt Valletta, il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici iltaqa mal-kap tal-iskola u mal-edukaturi. Tkellem magħhom dwar fost oħrajn il-miżuri implementati biex l-edukaturi jkunu mħarsa billi jitnaqqas ir-riskju tal-infezzjoni. Fost bosta miżuri tandafa u distanza fiżika fl-entratura ta' kull skola, uffiċjal tas-sigurtà jaċċerta li kull min jidħol isegwi il-protokolli. Il-Ministru Owen Bonnici jirringrazzja lill-edukaturi kollha għall-impegn u għad-dedikazzjoni tagħhom, kif ukoll lill-ħaddiema kollha tas-settur li ħadmu bisħieħ biex setgħu jiftħu l-iskejjel statali kollha. Din is-sena se jibdew jagħmlu iktar minn 200 għalliem u għalliema ġdid. Il-karta tal-identità Maltija l-ġdida bdiet tintuża mill-bieraħ u l-karta l-ġdida fiha materjal speċifiku skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Fost fatturi tas-sigurtà ġodda il-karta tal-identità tinkludi d-dettalji personali tal-individwu fuq karta polikarbonata li tagħmel il-frodi fuq dawn id-dokumenti iktar diffiċli li jsir. Intant il-karti tal-identità kurrenti se jibqgħu validi sakemm jiskadu u għalhekk id-dokument il-ġdid jibda jintuża b'mod gradwali u jinħareġ biss meta jsiru applikazzjonijiet ġodda għall-karta tal-identità jew biex din tkun imġedda. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela kien preżenti għat-tnedija li saret fl-uffiċċji ta' Identity Malta u qal li permezz ta' dawn il-karti tal-identità l-ġodda Malta se tkun proattiva fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar ta' dokumenti u s-ser tal-identità. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa laħqet ftehim għal 120 miljun test rapidu diagnostiku tal-coronavirus għal pajjiżi li għandhom dħul baxx jew medju. Minn Ottubru li ġej it-testijiet se jkunu aċċessibbli għal massimu ta' $5 il-wieħed għall-Afrika u l-Amerika Latina għas-sitt xhur li ġejjin. Għalkemm iktar minn miljun fatalità ġew rekordjati s'issa mad-dinja kollha minn meta bdiet l-imxija, Dr. Mike Ryan mill-organizzazzjoni jaħseb li jista' jkun hemm ħafna iktar.
If anything, the numbers that are currently reported probably represent an underestimate of those individuals who have either contracted COVID-19 or have died as a cause of it.
Iktar minn 33 miljun każ ta' coronavirus issa kienu konfermati globalment. Intant fl-Ingilterra l-Gvern Ingliż qiegħed jintroduċi iktar regoli fil-konfront ta' COVID-19 għal partijiet tal-grigal tal-pajjiż minħabba żieda fin-numru tal-każijiet. Minn għada xi ċentri urbani bħal Newcastle se jiffaċċjaw restrizzjonijiet ġodda dwar l-attivitajiet soċjali fuq ġewwa. Il-miżuri għal pubs, ristoranti u fid-djar se jwaqfu lill-persuni milli jissoċjalizzaw ma' oħrajn li mhumiex parti mill-familja tagħhom. Is-Segretarju Ingliż għas-Saħħa Matt Hancock jgħid li n-numru żdied wisq. Għalhekk hemm bżonn li jittieħdu passi biex titwaqqaf il-firxa.
The incident rate across the area is now over 100 cases per 100,000. We know that a large number of these infections are taking place in indoor settings outside the home. And so, at the request of the local councils, with whom we've been working closely, we will introduce legal restrictions on indoor mixing between households in any setting.
Intant il-Gvern Olandiż ħabbar li l-bars se jibdew jagħlqu iktar kmieni u li vjaġġar bejn il-bliet se jkun limitat minħabba t-tieni mewġa ta' infezzjonijiet fil-pajjiż. Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent f'Malta esprimiet xettiċiżmu dwar proposta li tippermetti l-insib ta' għasafar tal-għana għal raġunijiet xjentifiċi, għax jidher li din mixejn li f'mod kif Malta tista' tevita l-liġijiet Ewropej li ma jippermettux l-insib ta' dawn l-ispeċi. Il-Kummissjoni għamlet is-sottomissjonijiet tagħha bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni imniedem il-Ministeru għal-Għawdex li ġie mod jirresponsabilta' fuq il-kaċċa u l-insib din is-sena. Intant il-Kummissjoni titħasseb li din il-proposta qiegħda tant issir baġla li jidher minn kummenti fil-midja soċjali li hemm nuqqas kbir ta' għarfien dwar xi jrid isir fl-istess komunità tan-nassaba. Żieda tgħid li dan jagħti x'jifhem l-instab mezz kif possibilment wieħed idur mal-liġi li tillimita l-insib biex bekk malajr tissolva il-kwistjoni tal-insib f'Malta. Insistiet li l-Kummissjoni Ewropea x'aktar se tirrealizza l-intenzjonijiet ta' Malta u li n-nassaba kienu qed jingħataw tamit folots li jwasluhom għal iktar frustrazzjoni. Il-President Turk Recep Tayyip Erdogan qiegħed jappella biex l-Armenja treġġa' il-paċi għar-reġjun Nagorno-Karabakh waqt li jissapporti lill-Azerbajġan fil-konflitt li għaddej bħalissa bejn iż-żewġ nazzjonijiet. Il-ġlied s'issa rriżulta f'bosta fatalitajiet u mijiet oħra ndarbu wara t-tieni jum ta' konflitt dwar kwistjoni kontenzjuża li ilha għaddejja għal bosta snin. Il-kallimija segretarju ġenerali tal-Ġnus Magħquda Stefan Dujarric jgħid li l-livell ta' ostilita bejn ir-reġjuni huwa ta' tħassib kbir. Il-ġnus Magħquda tkellmet maż-żewġ mexxejja.
He condemned the use of force and regretted the loss of life and the toll on the civilian population. The Secretary General strongly called on all the sides to immediately stop fighting, de-escalate tension and return to meaningful negotiations without preconditions or delay.
Il-Gvern Federali fl-Awstralja qiegħed jissapportja il-vittmi tal-vjolenza domestika billi se jibni mijiet ta' djar għan-nisa u tfal vulnerabbli madwar il-pajjiż. Il-proġett tal-Gvern li se jiswa $60 miljun se jkopri 40 spazji għal dan il-għan. L-assistent Ministru għal-Housing tal-Komunità Persuni bla dar u Servizzi Komunitarju Luke Howarth jgħid li huwa importanti li l-fondi allokati jilħqu iż-żoni reġjonali u dawk remoti.
There's a really great 50-50 split amongst capital cities and regional Australia, which I feel is really important. From Darwin and the top end of Queensland right down to Hobart and Tasmania and from New South Wales over to Western Australia, there'll be projects supporting Australian women and children across these 40 locations.
Organizzazzjonijiet ta' support jgħidu li r-rapporti tal-vjolenza domestika żiedu b'50% matul l-imxija tal-coronavirus. Malta qiegħda tippjana li ġġib lura sinna fossili ta' kelp il-baħar li ix-xandar ambjentali David Attenborough tal il-Prinċip George u li huwa kixef li kien sab f'Malta waqt btala fis-snin 60. Ir-rigal sar fi żjara li Attenborough għamel f'Kensington Palace, ir-residenza tal-Prinċip William, id-dukessa Kate u t-tfal tagħhom. Il-familja Reali spjegat li Attenborough kien sab il-fossili tas-sinna ta' Megalodon li kien kelp il-baħar kbir ġgant fil-Franka Maltija u li dan il-fossili għandu madwar 23 miljun sena. Intant f'kummenti li ta' l-Times of Malta, il-Ministru Malti għal-Kultura Jose Herrera għal li qiegħed jimira li jibda il-proċess biex is-sinna tiġi ritornata lura Malta bħala parti mill-wirt naturali tal-gżejjer. Erba membri tal-forza tal-pulizija li nqatlu f'Melbourne iktar kmieni din is-sena qegħdin ikunu mfakkra llum fil-jum nazzjonali dedikat lill-uffiċjali tal-pulizija. Il-kuntistabbli Lynette Taylor, Kevin King, Glenn Humphries u Josh Presney kollha nqatlu f'April li għadda. Żewġ sewwieqa tal-karozzi li jinsabu akkużati bl-inċident fatali se jidhru fil-qorti x-Charlie Jay. Il-kap kummissarju Shane Patton qal li l-mewt tal-erba persuni waqt li kienu fuq xogħolhom turi r-riskju ta' dan l-impjieg.
Words cannot replace the void left by their absence. However, we will preserve their memory through continuing their commitment to upholding the right and to being of service.
Nadwi s-sar rata tal-kambju tal-dollaru Australian. Għal-kull dollaru Australian tirċivi 70 centesimu Amerikan u għal-kull dollaru Australian tirċivi 60 euro centesimu. Nadwissa għal xi riżultati fl-isport. Fit-tennis Rafael Nadal għeleb lil Igor Gerasimov u jibqa' għaddej bil-kampanja tiegħu għal titlu ieħor fl-Open Franċiż f'Pariġi. Nadal jittama li xi darba jilħaq l-istess numru ta' Grand Slams bħar-rivali tiegħu Roger Federer li għandu rekord ta' 20 titlu ta' Grand Slams tal-irġiel. Nadal jgħid li għalkemm il-kundizzjonijiet tal-Open mhumiex ideali, jinsab gratu japprezza li l-organizzaturi baqgħu għaddejjin bil-pjan tagħhom ta' dan l-avveniment.
Conditions here probably are the most difficult conditions for me ever in Roland Garros for so many different facts. Ball completely different. Ball is super slow, heavy, very cold. Slow conditions. Of course, the preparation have been less than usual. But you know what? I am here to fight.
Intant, l-Australjani James Duckworth u John Millman it-tnejn ġew eliminati mit-tournament. Nispiċċaw l-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth ħalba ta' xita jew 22 grad Celsius, Adelaide żviluppaw ħalbiet ta' xita 21 grad, Melbourne it-temp il-biċċa l-kbira xemxi 21 grad, l-istess f'Hobart 19 grad, Canberra temp il-biċċa l-kbira msaħħab 18 grad, l-istess f'Sydney 20 grad u Brisbane 24 grad. Darwin it-temp ikun xemxi bl-ogħla temperatura tilħaq 34 grad Celsius. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet tal-lum it-tlieta id-29 ta' Settembru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.